lekšanas platība nav neko diezgan liela, ja, bet, protams, pēc āriem apstākļiem tas izskatījās diezgan iespaidīgi. Dekšana ir notikusies no ārpuses, kā jūs arī redzat tieši apšūmā. Visticamāk ir bijuši kāds ierosinātājs, vai tas ir veikt kaut kādi darbi vai no elektroinstalācijas. Iekšā telpā materiālās vērtības lielas neatrodās, un šobrīd viss telpas ir pārbaudīts, cilvēku nav iekšā, un turpinām darbu, lai, kā teikt, likvidētu ugunsgrēka sekas. Šobrīd ugunsgrēks ir lokalizēts, tad izplatīšanās draudi nav, bet turpinām konstrukciju uzlaušanu un liešanu, lai pārliecinātos par mūsu pieņemtajiem lēmumiem.